je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Pregled nekih od najvažnijih informacija. U avionskoj nesreći u Indiji poginulo oko 160 putnika. Silajdžić u radnoj i neslužbenoj poseti Srbiji 25. maja izjavio Banja Luci predsjednik Tadić. Uhapšen vođa navijača Partizana zbog ugrožavanja sigurnosti novinarke B92 Brankice Stanković. Brisel uvodi oštre sankcije članicama Unije kako bi se izbjeglo preterano zaduživanje. Danas u Srbiji oblačno sa kišom, dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. U emisiji između ostalog možete čuti da li će i Srbija, kako se bude približavala Evropskoj uniji, morati da odgovori na pitanje svog članstva u NATO. Vojni analitičar Aleksandar Radić.
U trenutku kada pomenete NATO, odmah kažu da ne postoji formalni uslov da se uđe u NATO, ali u sjenci za svega toga sasvim je očigledno da ne žele da vide Srbiju u Evropskoj uniji, a da prethodno nije punopravni član NATO.
I ove subote čućete predloge za GAF nedelje.
Dok mi ne pobegneš da ti pročitam.
Dinar je pao na rekordno nizak nivo.
To nije fair.
Kroz vekove, kroz maglinu.
Ja uvek se pružim onoliko koliki je gube.
Ded unuku, otac sinu.
To sam učio od roditelja i dede.
To ne mogoh, ti ćeš moći.
Kao da ga počinjem sutra od nule.
Što ja poček, ti produži.
Na sreću, niko nije povređen.
Gde ja stadoh, ti ćeš poći.
Ali ja hoću takve fancy restorane da vidim i u Kragovcu.
Ali ovde je jako lepo, stvarno.
Još smo dužni, ti oduži.
Nije fair.
Dobro, malo da se našalim u nevolji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Strahuje se da je 160 putnika stradalo kada se avion kompanije Air India, koji je letao iz Dubaja, zapalio pri sletanju na aerodromu u indijskom gradu Mangaloru, pokušavajući da se spusti na pistu po kiši, javile su agencija France Press. Prenosi informacije indijske kompanije da je nesreću preživjelo najmanje 8 putnika. Prema informacijama kojima raspolažemo, osoba je ispašena, one su zbrinute u bolnici u Mangaloru, rekao je novinarima visoki zvaničnik indijske aviokompanije. Avion Air India Boeing 737 sa 160 putnika i 6 članova posade srušio se nakon što je promašio pistu pri sletanju. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u petak uveče u Laktašima kod Banja Luke da će predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić doći u Beograd u radnu i neslužbenu posetu. On je posle sastanka s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom i srpskim članom predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem rekao da nije bilo reči o Istanbulskoj deklaraciji.
Haris Silajdžić dolazi u neslužbenu radnu posetu. To nije službena zvanična poseta i Srbija nastavlja svoju regionalnu saradnju. Ja ću primiti Harisa Silajdžića u Beogradu u ovakvoj formi posete, kao što ću u narednom periodu, kao što vidite i što sam radio do sada, ići u druge regionalne inicijative.
Predsjednik Tadić u Banja Luci, a Silajdžićev dolazak u Beograd predviđen je za 25. maj. Silajdžić je federalnoj televiziji BiH rekao da ide u Beograd kako bi se razgovaralo o pitanjima imovine BiH preduzeća u Srbiji i da će posjetiti Iliju Jurišića u zatvoru, koji je osuđen na 12 godina zatvora za zločine u Tozdanskoj koloniji. Premijer Republike Srpske rekao je da je ovo uobičajena poseta predsjednika Srbije i da su oni razmenili mišljenja o važnim pitanjima. On je najavio da će 8. juna u Banja Luci biti održana sednica Saveta za primjenu sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
Naravno, razgovaraju se o nekim političkim temama koje su se odnosile prije svega na sastanak skup 2. juna koji će se održati u Sarajevu. Zemalja, odnosno pojedinci iz regiona i Evropska unija. Koliko vidimo, to se proširuje sada i na učešće Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, eventualno Turske, i u tom pogledu smo razmijenili očekivanja. Mi očekujemo da će taj skup definitivno potvrditi bezviznu liberalizaciju za građane Bosne i Hercegovine, što bi smatrali jednim od najvećih uspjeha te same konferencije.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u Vetini da će dobra volja koju će, kako se nada, predstavnici svih zemalja Zapadnog Balkana pokazati na samitu u Sarajevu, zakazanom za početak juna, biti snažan signal Evropskoj uniji da je region sazreo i da je pored razlika spreman da sarađuje. Jeremić je ranije u Beogradu potvrdio da će Srbija učestvovati na regionalnom sastanku Zapadni Balkan Evropska unija 2. juna u Sarajevu. Vođa navijača Partizana Miloš Radisavljević Kim uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanja sigurnosti novinarke B92 Brankice Stanković. Za Radisavljevića je raspisana potraga zbog incidenta koji se desio na stadionu kada su navijači Partizana skandirali autorki insajdera "Otrovna si kao zmija, proći ćeš kao ćuruvija" i navijači su tom prilikom šutirali i probili plastičnu lutku koja je predstavljala Stankovićevu. Policija je uhapsila Radisavljevića posle konsultacija sa javnim tužilaštvom. Dvojica državljana Srbije, bliska vehabijskom pokretu i koji se dovede s istragom tužilaštva BiH, uhapšeni su u petak na području Tuzle, a Viši sud u Beogradu petak je oslobodio bivšeg viceguvernera Narodne banke Srbije Dejana Simića i funkcionera Socijalističke partije Srbije Vladana Zagrađanina, koji su bili optuženi za uzimanje mita radi vraćanja dozvole za rad kreditno-eksportnoj banci. Republičko javno tužilaštvo najavilo je da će uložiti žalbu na tu presudu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministri financija Evropske unije podržali su u petak u Briselu uvođenje oštrih sankcija članicama unije kako bi se izbjeglo preterano zaduživanju, nadi da će time povratiti poverenje tržišta i suzbiti dužničku krizu koja preti da ugrozi euro. Američka vlada ukinula je danas sankcije uvedene za tri ruske organizacije koje su SAD prethodno optužile da pomažu Iranu u razvijanju nuklearnog oružja. Sankcije su ukinute i za četiri ruske organizacije prethodno optužene da su nelegalno prodavale oružje Siriji. Agencija AP navodi da trenutak donošenja odluke ukazuje na vezu s nastojanjem SAD-a da pridobiju podršku Rusije za novu rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojom bi bile proširene sankcije Iranu zbog nuklearnog programa te zemlje. Apelacioni sud u Parizu za nedelju dana je odložio odlučivanje o privremenom puštanju na slobodu bivšeg panamskog diktatora Manuela Noriege. On je optužen za pranje novca, sud je 12. maja odlučio da Noriega ostane u pritvoru jer je rizik od bekstva suviše veliki. SAD su Noriegu izručile Francuskoj 27. aprila da bi mu se sudilo po optužbama za pranje oko 3 miliona dolara od trgovine drogom kroz kupovinu luksuznih stanova u Parizu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku tematski deo emisija, potom možete čuti i gaf nedelje. Pozivam ne samo srpske političke lidere, već i srpski narod da gledaju u budućnost, pažljivo razmotre situaciju kako bi došli do zaključka da je budućnost Srbije u integraciji u Euroatlantsku zajednicu, NATO i Evropsku uniju, poručuje ovo i Sofija, generalni sekretar NATO saveza Anders von Rasmussen, dan pre svoje posete Kosovu. Srpska vlada, međutim, pitanje učlanjenja zemlje u NATO stalno gura po tepih, pa tako ni ovaj Rasmussenov poziv nije reagovala. Može li se u Beogradu na ovo pitanje u doglednoj budućnosti postaviti sa više argumenata, a manje emocija, istraživala je koleginica Branka Trivić.
Srbija je 2007. godine za vreme prethodne vlade Vojislava Koštunice usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Severnoatlantska alijansa ne uživa preveliku popularnost zbog uloge u ratu na Kosovu i bombardovanju 1999. godine. Poslednji puls javnog mnenja koji je uradila nevladina organizacija Atlantski savet pokazuje da je u zemlji između 25 i 27% opredeljenih pristalica članstva Srbije u NATO, dok je gotovo 40% građana po tom pitanju neopredeljeno. Vladajuća koalicija ne žuri da se pozabavi ovim pitanjem, znajući da na njemu može izgubiti glasove biračkog tela. Otuda njeni lideri govore samo o evrointegracijama, a ne i o evroatlantskim integracijama zemlje. To zapaža i vojni analitičar Aleksandar Radić, ali dodaje da će vremenom ovoj temi morati da se otvore karte.
Nesumnjivo je da sa zapada pokazuju određen senzibilitet prema posebnom slučaju Srbije, nažalost, ali je jasno da sa dinamikom približavanja Europske unije sve više će se postaviti i pitanje garancija bezbjednosti i stabilnosti. Naravno, svi iz Europske unije koji su relevantni u trenutku kada pomenete NATO, odmah kažu da ne postoji formalni uslov da se uđe u NATO, ali u sjenci za svega toga sasvim je očigledno da ne žele da vide Srbiju u Europskoj uniji, a da prethodno nije punopravni član NATO.
Vojnopolitički analitičar Ljubodrag Stojadinović ocenjuje da temi članstva Srbije u NATO alijansi treba pristupati bez emocija, strateški.
Proveo bih već veće onaj stereotip da veće ljubavi i veće mržnje ne postoje, da se najgore stvari ne mogu i ne smiju zaboraviti, ali da postoje interesi i da Srbija mora da se rukovodi pre svega svojim nacionalnim interesima, a ne emocijama pojedinih nadripatriota koje na taj način pokušavaju da osvoje mišljenje ili osjećanja jednog dela biračkog tela.
Političar čija stranka učestvuje u vladajućoj koaliciji, koji se najglasnije i bez uvijanja zalaže za ulazak Srbije u NATO savez, je lider SPO-a Vuk Drašković. Uzmite mapu sveta i regiona ispred sebe, olovku i papir u ruke, i svaka analiza će pokazati da je priključenje NATO-u strateški nacionalni i državni interes. Srbija mora da se odluči hoće li da bude ravnopravni partner sa najmoćnijim vojnim i političkim stolom savremenog sveta ili ćemo biti deo menija, izjavio je Drašković večernjim novostima početkom godine. U samoj Demokratskoj stranci ima razlika po ovom osetljivom pitanju. Dok ministar odbrane Dragan Šutanovac u više navrata javno kaže da Srbije uopšte ne bi bilo loše da bude članica NATO-a, dotle šef diplomatije Vuk Jeremić o tome govori nešto drugačijim tonom, podsjeća Daniel Šunter, predsjednik Evroatlantske inicijative, ali dodaje.
Činjenica jeste da sve ono što je rađeno u proteklih nekoliko godina na planu reforme sistema odbrane Srbije je rađeno kako bi se Srbija približila NATO standardima. U jednom trenutku je čak Srbija u tom procesu bila brža od nekih drugih država u regionu koji su dalje odmakle po tom pitanju. Tako da mislim da ta poruka generalnog sekretara pre svega usmerena ka onome što na neki način jeste politika ove države. I ako pogledate i državna dokumenta Republike Srbije koje se odnose na pitanje odbrane, tamo se pitanje NATO nigde ne isključuje. Tako da mislim da ta poruka pre svega usmerena ka politici koje je postojali ranije u NATO, a to je da su Srbiji ostala otvorena vrata i da je Srbija dobrodošla da uđe kao i sve druge države Evrope. Sad ovdje iz dnevno-političkih razloga ta tema NATO je svedena u neki drugi plan.
Kako razume Rasmusenovu izjavu da će učiniti maksimum u cilju priključenja Srbije alijansi pristupom korak po korak, kakav je tražila srpska strana? Pitali smo novinara nedeljnika NIN Slobodana Reljića.
Iz ponašanja trenutne vlade može se zaključiti da postoji takva vrsta kontakta. Čak i ministar vojske Šutanovac u tim svojim intervjuima pokazuje, kako je rekao, više pozitivnog odnosa prema NATO nego što mu dopušta postojeća regulativa i odluka Skupštine da je Srbija neutralna.
Slobodan Reljić smatra da za male zemlje kakva je Srbija, s obzirom na tektonska pomeranja na globalnoj političkoj sceni i tendenciju ka zaoštravanju međunarodnih odnosa, nije pametno da se uključuju u izvesne sukobe velikih sila u novoj preraspodeli sveta. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Komitet pravnika za ljudska prava doneo je odluku o osnivanju fondacije koja će nositi ime Biljane Kovačević-Vučo, osnivača i dugogodišnje predsjednice Jukoma. Nedavno preminula Biljana Kovačević-Vučo bila je jedna od najistaknutijih boraca za ljudska prava u proteklih 20 godina u Srbiji. Zoran Glavonjić.
Biljana Kovačević-Vučo preminula je 20. aprila posle duge i teške bolesti, a zajednička odluka Jukoma i velikog broja nevladinih organizacija o osnivanju fondacije koja će nositi njeno ime doneta je na njen rođendan, 21. maja. Milan Antonijević, izvršni direktor Jukoma, rekao je za naš program da će fondacija raditi na širenju vrednosti za koje se zalagala Biljana Kovačević-Vučo.
Došli smo do jedne zajedničke odluke da se osnuje fondacija koja će stvarati ono što Biljana za života nije imala, to je sigurno okruženje u kome kao braniteljka ili branitelj ljudskih prava možete neometano da delujete bez pritisaka kojima su izloženi branitelji.
Planirano je i da fondacija Biljana Kovačević-Vučo dodeljuje nagradu borcima za ljudska prava u Srbiji. Biljana Kovačević-Vučo bila je jedan od osnivača Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, a predsjednica Jukoma Komiteta pravnika za ljudska prava bila je od njegovog osnivanja 1997. godine. Staša Zajović iz Žena u crnom, nevladine organizacije koja sarađuje sa Jukomom, kaže za naš program da je jednostavno prirodno nastaviti rad Biljane Kovačević-Vučo, jer je decenijama bila jedna od žena koje su vodile veliku i često neshvaćenu borbu za demokratizaciju društva.
Bila je na mnogo načina drugačija od većine ljudi koji su nas okruživali, zato što je ona pravila razne vrste jako važnih ravnoteža, jednako uvažavanje aktivističkog angažmana i profesionalnog i stručnog, i ona se ustala protiv moralnog i kulturnog relativizma, i to u vremenima kad je to bilo potpuno nepopularno.
Biljana Kovačević Vučo sa Jukomom je radila na predlogu zakona o amnestiji i autorka je više desetina stručnih publikacija i članaka iz oblasti zaštite ljudskih prava. Rad nove fondacije koja će podržavati borce za ljudska prava biće važan i zbog samog Jukoma, ocenila je za naš radio Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
To je organizacija koja je formirala Biljana Kovačević Vučo i je vrlo važno u našoj sredini prevazići jednu stvar. Naime, istoričari tvrde da retko koje institucije u ovoj sredini ne žive svoga tvorca. Naš zadatak i zadatak ljudi u Jukomu je da rade ono što rade, jer će na takav način ta institucija postojati zajedno sa svojim tvorcem.
Iako će fondacija nastaviti njeno delo, zaključuje Borka Pavićević, društvenom životu Srbije puno će nedostajati takav borac za ljudska prava, jer se radilo o jedinstvenoj ženi koja je bila ispred svog vremena.
Ona je, brate, jedan heroj žena. Uvijek se na nju misliti kao jednom od najboljih, najkvalitetnijih ljudi, da ima integritet. A u životu je to najbitnije, imati integritet.
Biljana Kovačević Vučo rođena je 1952. godine u Beogradu, gdje je nakon završetka školovanja na pravnom fakultetu radila u Privrednom i Vrhovnom sudu i gdje je pre osnivanja Helsinškog odbora i Jukoma volontirala u Centru za antiratnu akciju. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku poslušajte predloge za GAF nedelje koje priprema kolega Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF nedelje od 8. do 14. maja izabrali ste objašnjenja koje je ministar zdravlja Tomica Milosavljević ponudio kao razloge zbog kojih se leči u inostranstvu. Bio je to
predlog broj 5.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević posle operacije kičme kreće se bez teškoća i osjeća se dobro.
Kako se osjećate?
Hvala na pitanju, dobro.
Dobro ste. Sve dobro prošlo u Nemačkoj?
Pa i u Nemačkoj i u Srbiji. Sad sam na rehabilitaciji malo.
Vi niste se oglasili da stanete u odbranu struke?
Ja nemam šta da branim struku, struka zna vrlo dobro sama sebe da brani.
Prvi radni dan nakon bolovanja i operacije diskus hernije u Nemačkoj ministar zdravlja proveo svečano. Na institutu za majku i dete Tomici Milosavljević je uručena zlatna plaketa za doprinos razvoju tog instituta.
Ja shvatam da vama kično moje i nije baš toliko važno i da bi vjerovatno srpski mediji neki od njih jako srećni bili da sam ja u kolicima.
Ali nije, ne, to mislim da vam
taj komentar nije potreban. Ako gotovo bi najljepše bilo da me nema među živima, onda tek postanete heroj.
Mislim da sada preterujete. Mene već...
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 14. do 21. maja.
Predlog broj 1.
Psihološki dokazano stabilna nacija umalo doživi slomove kada je pređena godinama izvrdavana baš psihološka granica.
Dinar je pao na rekordno nizak nivo. Param, param, param. Od ponedeljka srednji kurs prvi put će preći 100 dinara. Param, param,
param. Nisam najbolje sa francuskim, ali čini mi se da bi i Edith Piaf zakukala nad patnjom srpskog dinara, te da bi je možda umirilo objašnjenje da istu patnju dele u užem i širem regionu, pojasnio viceguverner Bojan Marković.
U Poljskoj je zlot oslabio oko 4%, mađarska forinka oko 3% od početka maja.
Nerazumno građanstvo, međutim, drži se kao da za zlot nikad čulo nije i prenemaže zbog svođenja dinara na pravu meru.
To nije fair. Evro može da se diže, ali ne sme na naroda puca.
Ovo je haos nastao. Jeste. I ja računam da će haos i ostati.
Ma da, ovi naši političari koji bi trebali nešto da kažu pametno, oni svi kažu da smo mi dobri, ali ne vidim da je dobro.
No pouzdan je utisak da ni jedno građanina Srbije zabolelo nije kao što je građanina Velimira Ilića.
Jedan od mojih kredita koji ja otplaćujem za objekte koji gradim, otplaćivao sam ga 2 godine, na primjer. I sada sam sa ovim kursnim razlikama i ovom razlikom koja je kao da ga počinjem sutra od nule.
Ne ronite suze zbog veljinih građevina, veru i te razloga nema. Nikomu nije kriv kad ne vodi računa koliko odmetnuti DSS-ovac Dragan Šormaz.
Ja uvek se pružim onoliko koliki je guber, to sam učio od roditelja i dede.
Stari su sve tajne znali i brzo kapirali, baš kao i premijer Mirko Cvetković, starina koja je u danu kada je iz Narodne banke zasijala crvena lampica sa brojem 100, izgovorio gde je uzrok.
U stvari funkcioniše skriveni dvovalutni sistem. Jedna je valuta u kojoj primamo plate i tako dalje, a druga je valuta u kojoj bilo kakve strateške odluke računa.
Ali avaj da ne pada samo dinar, uverit ćete se u predlogu koji sledi.
Predlog broj 2.
Nikome nije pozlilo, niti zbog naglih vremenskih promjena svest gubi, a opet se staro i mlado uz instrumental koji čujete prevrće po betonu tu ispred bolnice u Leskovcu. Snimak dug 4 minute na YouTube-u pokazuje neverovatne padove izazvane ivičnjakom koji se primeti taman kada se nosem zvizne o tlo. Uprkos drami koja traje mesecima, reporteri prenose dobru vest.
Na sreću, niko od pacijenata ko se sapleo na ovom ivičnjaku nije povređen.
Da se naslutiti da su snimke sačinili verovatno u retkim trenucima zabave, inače ozbiljno prezaposleni članovi bolničkog obezbeđenja.
Portiri nisu želeli pred našom kamerom da komentarišu ovaj događaj, ali smo saznali da jeste 10 ljudi palo, i to u proteklih 11 meseci.
Ivičnjak i sada stoji tamo gde je postavljen, a uprava bolnice, kako kaže direktor, spremna je da pronađe i kazni špijuna sa kamerom.
Neko je na obesan i na jedan maliciozan način tako predstavio i urušio sve ono što se ovde silni ljudi trude.
Predlog broj 3.
Nije fair.
Zaista nije fair.
Nije fair.
Da Mlađan Dinkić smisli ideju, u njeno ime duplira funkciju postavivši se na čelo regionalnog saveza, pozove na oživljavanje svega izvan Beograda i posle svega da se drugi kiti tim perijem. O tome drugom, bukvalno za koji sekund, najpre izložimo Mlađin koncept.
Nije fair da neko ko danas u Beogradu ide po fancy restoranima, ko ide u najskuplje tržne centre, da taj dalje samo ima tu privilegiju. Hoću takve fancy restorane da vidim i u Kragujevcu, i u Zaječaru, i u Subotici. Hoću tržne centre da vidim u Užicu, u Novom Pazaru, svuda u Srbiji.
Država da se sija od brendova, licencije i uglađenosti. Dok je vapio Mlađa, voda je potopila trgovište, a plan Fancy Srbije, koji je dan ranije zacrtao, razradio je u ljupkoj prisnosti sa lokalcima, sa kojima se zaživeo kao da je u sred predizborne kampanje, a ne bi se reklo da jeste, predsjednik Boris Tadić. Nije se obazirao na nije fair eho, koji je odzvanjao tokom misije na koju se uputio.
Dobro je da je na ambalažu udarilo najviše, ali ovo je život.
Nije fair.
Ali ovde je jako lepo. Ovde je plodna zemlja.
Ja sam pričao malo pre ove.
Nije fair.
Ne daje te sedative neki.
Da.
Prva jaja. Kokoši i sedative.
Nije fair.
Dobro, malo da se našalim u nevolji.
Predlog broj 4.
Nema tog ratara, živinara ili žeteoca sa kojim se Tadić toliko uspešno zbližio kao što se RTS-ovo lice iz Balkanske ulice, kako se emisija zove, zbližila sa šefom policije. Malo glumci, malo turbozvezde, malo sportisti, pa onda da se narod odmori, u nedelju je Vesna Dedić ugostila političara Ivicu Dačića. Pod kožu mu se uvukla kao retko kad i kome. Najintrigantnije momente poslušajte sada.
Kako mu je uspelo da osvoji jednu od tada najlepših devojaka u Beogradu?
Smrzok se od radoznalosti odgovorio. Dobro ćemo preskočiti jer nisu ni blizu uzbudljivi koliko pitanja. Inače, koleginica zna tajno.
M lepa, prelepa. Na koju podoste je smula? Ja se sećam tog perioda i realno onako lepoticu nije bilo lako smulati ili nisam upravo.
Ma upravo ste 100%. Osim što je ministar otkrio neke svoje tajne, nijedna nije za priči onoj koju nam je baš on, poput njemu podređenih inspektora, uspešno omogućio da saznamo šta su snovi zvezde Balkanske ulice.
Za 10 ja tebe zovem i pravimo novi intervju. Ja kažem, Ivice, šta misliš, zbog čega ću reći neku pohvalu, a zbog čega ću nešto kritički kao bravo, jesi morao baš to da uradi?
Ovo dum koje čujete proizvodi Dedićeva zaneta intenzivnošću dijaloga, pa udara rukom od sto.
Pa ja se nadam da nećeš imati razloga da me kritikuješ, a nadam se da ćemo se naći u toj tvojoj kući, Portugalu, da ćemo tamo napraviti ovaj tvoj emisiju.
Važi, hvala.
Ume ona i da kritikuje, ali tog dana joj se baš nešto nije dalo.
Predlog broj 5.
Bio bi Milo Đukanović miran sa svojih 10 miliona funti, kako piše britanski Independent, koji ga je smestio na 20. mesto liste najbogatijih svetskih političara, samo da nema mladena Đ Đorđevića, tog veštog spletkaroša čije se ime u prvom trenutku nije usudio ni da izgovori, pa je analizirajući aktivnosti opozicione koalicije pred lokalne izbore u Crnoj Gori razotkrio.
Oni su koalicija koja je sklepana u kabinetu jednog savjetnika predsjednika države Srbije.
No nema ni Srbije na čelu sa Borisem Tadićem, koji istini za volju zaista se u crnogorske prilike, kako se priča, ne upliće, sem kad ne proceni da baš mora, nije ćutala i pogla glavu, kako je moćni premijer iz susedstva očekivao. Stoga milioner Đukanović hrabro otkri svaku tajnu.
Pošto su se iz Beograda javili portparoli da kažu kako to nije tačno i da oni ne znaju o kome ja govorim, odmah da im kažem. Znači, riječ je o Mlađanu Đorđeviću, savjetniku predsjednika Srbije, koji vodi kampanju u ime srpske opozicije u Crnoj Gori. Ako im bude trebalo da im sve to dokumentujem kao ozbiljan čovjek i kao predstavnik ozbiljne države Crne Gore, to ću i učiniti.
Samo ako ga prethodno ne pozovu, bari na primjer.
Predlog broj 6.
Kuku što se Vojislav Koštunica naljutio. Ne sjećaju se da mu je tako pukao film od one večeri kada su zapalili ambasadu SAD, a on se, kažu neki, nadao da će sravniti sa zemljom. Nijedan zao duh sa zapada nije ga iznervirao koliko čini se nesuđeni partner Tomislav Nikolić. Ova je pak sve od sebe dao, ne bi li strasti smirio.
Jutro sam zvao Demokratsku stranku Srbije. Please forgive me. Zamolio da kad gospodin Koštunica dođe u stranku, pošto on ima neke sastanke, da ga obaveste da želim da se vidimo, da bismo to konačno otklonili.
Ništa nije pomoglo. Koštunica se toliko uneo u partijske analize srpske perspektive, pa iz kancelarije ne izlazi, a sa spoljnim svetom komunicira isključivo preko funkcionera i to podmlatka koje je nedavno doveo u vrh partije, poput portparola Petra Petkovića.
Srpska napredna stranka jeste politički suparnik Demokratske stranke Srbije po volji lidera Srpske napredne stranke.
To je dakle ono što je Nikoliću zamereno. To je izjavio Blicu, mada je on ponudio i dodatno objašnjenje.
Kad razgovarate sa ljudima iz medija i kad imate novinare koji potpuno dobro obrade intervju i pročitate naslov i nađete u naslovu ono čega nema u intervju, onda vam novinar kaže, ali to, te naslove, i vi to vrlo dobro znate, ne pišem ja, to piše urednik.
Blic je pak dao na uvid i originalni audio zapis.
Mi smo u koaliciji, pa da sad jedni drugima nešto snimamo i kradimo.
Da se ne bi naprezali u pokušaju dešifrovanja, isključimo se iz ove priče i u svrhu ljubavi koja samo što se začela te poštenu šansu nije niti imala, u Tomino ime. Voji poručimo da ne bude baš toliko na kraj srca. Please forgive me, I know not
what to do. Please forgive me. Predlog broj 7.
Trenutak za poeziju. Postarao se radikal Zoran Krasić u stihovima otetim iz čitanki. Neka vam na pamet ne pada. Čitao je Krasić još mnogo toga, ali kad je tog popodneva ugledao vicepremijera Božidara Đelića, samo mu je nadošlo.
Dok si bio u Francuskoj, pesme Jovana Jovanovića Zmaja nisi čitao iz političkog ciklusa. Al pošto si tu, dok mi ne pobegneš da ti pročitam. Kroz vekove, kroz maglinu, ded unuku, otac sinu, borac borcu dovikivo, gde ja stadoh ti ćeš poći, što ne mogoh ti ćeš moći, kud ja nisam ti ćeš doći, što ja poček ti produži, Božidare, još smo dužni, ti oduži. To je Jovan Jovanović, Zmaj, pevao o Brenovićima.
Gaf nedelje.
Predlog koje je gaf nedelje čućete u emisiji u 14 sati, a komentarisat će psihijatar Vojislav Ćurčić, a gost pres kluba Radija Slobodna Evropa u nedelju u 9.30 je Milan Knežević, vlasnik tekstilne fabrike Modus. On između ostalo govori kako bi država mogla da umanji efekte krize.
Kada bismo samo ubrali poreze koji pripadaju državi i proširili lepezu poreskih obaveznika, a poreze učinili efikasniji, država Srbija bi bukvalno za dve godine izašla iz krize.
Milan Knežević u pres klubu, nedelju 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U avionskoj nesreći u Indiji poginulo oko 160 putnika. Silajđić u radnoj neslužbenoj poseti Srbije 25. maja izjavio predsjednik Tadić, uhapšen vođa navijača Partizana zbog ugrožavanja sigurnosti novinarke B92 Brankice Stanković. Brisel uvodi oštre sankcije članicama Unije kako bi se izbjeglo preterano zaduživanje. U Srbiji danas oblačno sa kišom, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović.